E con esta sintonía, cando pasan xa 38 minutos das 12, damos a benvida aos nosos micrófonos a Eva García Rey, dendo Servizo de Normalización Lingüística. Bos días.
Bos días, Susi.
Bos días, solleiros, parece que as horas contadas este bo tempo, pero con todo, estás nos nosos micrófonos non para falar da situación meteorolóxica.
Non, o certo é que, aínda que sí, seguiremos debullando algunhas cuestións lingüísticas para mellorar a nosa competencia en lingua galega, revisando así as celebracións destes últimos días, vin que Galicia Encantada, non sei se coñecerá toda a xente, pero é unha web que ten moitísima repercusión, que é todo un referente da literatura oral en lingua galega na rede, pois estivo de aniversario nada menos que fixo 10 anos da súa existencia. Este é un proxecto único que naceu da man do escritor Antonio Reigosa e que sempre buscou, desde o principio, transmitir as historias condenadas de outro xeito ao esquecemento, as que se foron transmitindo de boca a boca na literatura de tradición oral, pero que se non se recollían de algún xeito, corrían o risco de desaparecer. Pois imos falar un pouquiño deste aniversario e do que supón Galicia Encantada. Achegamos un breve resumo do que publica esta semana culturagalega.org con relación a Galicia Encantada. Cando hai unha década botaba a andar o portal Galicia Encantada, o seu responsable, Antonio Reigosa, non pensaba que pudese dar no que deu. A verdade é que eu cría que podía ter certo futuro, pero non chegar a imaginar que fose o que é. A idea era buscar novos xeitos de transmisión para a literatura de tradición oral, así o dicía o seu autor. Daquela, segundo asegura, parecíame que a rede, que non era o mesmo que é hoxe, podía chegar de xeito particular a xente máis nova, e a idea era buscar a transmisión deste patrimonio por esa vía. Unha década despois, e ao ollar as dimensións que acadou o proxecto, Reigosa recoñece que durante os primeiros 4 ou 5 anos levaba conta de cantos artigos publicábamos, pero a partir de determinado momento deixouno de facer. A algúns casos, deuse conta de que era máis interesante fundir determinados textos que achegaban unha visión máis completa sobre un tema. Ao mellor, podíase falar de máis de 3.000 entradas, pero a verdade é que a estas alturas xa non o sabe. A colaboración dos lectores revelouse como fundamental para desenvolver este web no tempo. Para coordinar o proxecto, ademais, facilitou unha mellor pluralidade de visións. Sempre que se recolle un documento, hai unha alteración, unha deturpación, e se ademais só hai un intermediario único, acábaselle dando unha orientación a ese material. Entón, o ideal é que os transmisores ou intermediarios próximos a eles poñan ese patrimonio en circulación. En ese sentido, a participación colectiva en Galicia Encantada evita tamén determinados vesgos. Neste sentido, o proxecto contou ao longo deste tempo con achegas dunhas 150 persoas que van desde aquelas que enviaron unha única historia ata outras que participan habitualmente, como Xavier Moure. Como a amosar a importancia que pode chegar a ter esas contribucións, Reigosa lembra as historias que un neto dun galego emigrado na Arxentina lle enviou hai xa varios anos. El di, mandoume varias lendas que lle contara o seu avó de San Amaro, en Ourense, unha aldea na que xa non vive ninguén desde hai anos. Así, desde a migración, chegounos un patrimonio que do outro xeito non podería conservarse. Como principal conmemoración deste aniversario, acaba de sair publicado da man de Edición Xerais de Galicia, Galicia Encantada, o país das mil e unha fantasías. O proxecto escolma un cento de contos que se poden atopar na rede. Con ese formato, queren chegar a públicos que poden non estar afeitos a empregar internet, por exemplo. A selección de historias pretende representar os diferentes elementos que están na páxina web, relatos da maioría das seccións, lendas tradicionais e urbanas, e téntase tamén achegar textos recollidos en diferentes lugares da xeografía. Desta escolla, aproximadamente a metade, corresponde ás persoas colaboradoras que participan de xento voluntario no proxecto. Ademais, con este 10º aniversario, o portal conta cunha nova sección chamada Aulas do Imaginario, que busca chegar materiais específicos pensados para o seu emprego nos centros de ensino. Ademais, un novo mapa permite localizar os lugares nos que se recollen as narracións. Deste xeito, Galicia Encantada servirá para moito máis que para deixar constancia dese patrimonio material e fíxase como unha ferramenta fundamental para educadores e investigadores. Esta web xa aparece na bibliografía de diferentes traballos investigadores portugueses empregana para topar paralelos nas tradicións que se coñecen no norte do país. E, ademais, chegan artigos e colaboracións de persoas de León, Asturias ou Zamora que amosan que culturalmente somos o mesmo. De feito, o portal conta cunha sección chamada Veciñanzas dedicada a recoller contribucións das zonas próximas ao noso país. Se alguén quere pescudar dentro desta web maravillosa que é Galicia Encantada, hai un buscador, xustamente, no que pode poñer calquera palabra e ver que historias relacionadas hai. Eu tomei a molestia de poñer Redondela nesta web de Galicia Encantada e aparecen varias historias recollidas e enviadas por persoas colaboradoras. Entre elas, vou ler esta que é moi breve, que se titula A bruxa do Monte da Peneda e que foi enviada no seu día por Oviso Terrameiga. No cumio do Monte da Peneda, situado nos lindes dos concellos de Redondela e Soutomaior, hai unha capela barroca dedicada á Virxe das Neves. A capela construíuse sobre as ruínas do castelo de Castrizán, mandado construir polo arcebispo Fonseca e que foi destruído por Pedro Madruga. O castelo, a súa vez, fora asentado sobre as ruínas dun castro. Desde o castelo de Castrizán había un túnel con tres posibles saídas ou entradas, unha no castelo de Soutomaior, outra na Ponte do Canal e a terceira en Ponte Sampaio. Estes túneles foron de grande axuda para enviar reforzos ao xeneral Morillo cando a defensa contra o francés na sonada batalla de Ponte Sampaio. A boca de entrada deste túnel na Peneda queda un pouco máis abaixo da muralla que circunda a ermida e o curuto do monte. A Virxe das Neves da Peneda visítana especialmente o 5 de agosto e o luns de Pascua e é abogosa contra danadas de bocado ou ameigadas e embruxadas. Para curar, acudían ao santuario e no momento de alzar, laiábanse. Que me aperta? Entón os acompañantes aproveitaban para preguntarlles. En que choderon? E ela respondía, se fora nun anaco de pan, nunha bebida ou noutra comida, e insistían. Quen chodeu? E a enferma case sempre respondía, non o podo dicir. Mentres, un home pasaba reliquias da santa envoltas nun pano polo pescozo da persoa enferma e dicíalle, bota o fora. Era sinal de cura que a doente vomitase pelos e mesmo agullas pola boca. Unha vez estaban practicando o ritual cunha enferma e cando lle preguntaron quen cho deu, a muller quería dicilo pero non puido, pois unha bruxa que estaba na igrexa e que fora a causante do mal, pasáballe unha vela por diante da boca para que non o puidese dicir. A xente que estaba presente e que se deu conta do que estaba pasando, colleu a bruxa polos pelos e arrastrárona ata o adro da igrexa. Seica daba berros como as dunha raposa. Xuntaron leña e botárona en riba do lume para que ardese. Hai quen di que ali morreu queimada e hai quen di que foi quen de fuxir monta abaixo dando saltos como as galiñas. A nosa tradición oral está chea de innumerables historias imaginarias, fantásticas como esta, que nos fan pensar en que os humanos sempre tivemos unha capacidade de inventiva enorme e de sorprendernos a nos mesmos. Pois ben, nesta páxina web en Galicia Encantada podemos encontrar as historias máis fantásticas do noso país, pero o curioso é que non son historias creadas por determinado escritor, son historias que se foron transmitindo oralmente. Como sempre pasa coa transmisión oral, a mesma historia pode estar contada de moi diferentes maneiras e con diferentes engadidos. Así que animo a toda a xente que está interesada en ver en que consiste parte da nosa literatura oral, sobre todo da literatura fantástica de transmisión oral, a que se acheguen a esta web, que é unha auténtica fermosura. Ben, e como sempre rematamos con unha chega musical, esta semana casi cumpría facer referencia ao concerto que vai haber este sábado no Multiusos da Xunqueira dentro do ciclo Rede de Músicas Soltas que organiza a Concellería de Cultura xuntamente coa Central Folke. E este sábado ven nada máis e nada menos que Guadi Galego, presentando o seu novo disco, Lúas de Outubro e Agosto. Guadi Galego casi non precisa xa presentación, porque é todo un referente da música popular galega das últimas décadas. Ten participado en proxectos como Berrogueto, Músicas de Salitre, Espido ou Nordestinas. Así que para ir facendo boca, imos escoitar o tema cabeceira deste novo traballo, que se titula Matriarcas.
Comezan as historias con homes encumados, rematan sempre todas con mulleres que os salvaron da morte do intelecto, de insectos que os picaron, de turbias lendas bellas que non queren nen lembrar. Cousa por cousa sen podernos despistar. Nos alitadoras, nos conquistadoras, brillantes activistas da vida cotía, e nos que resistimos a séculos de forza, e nosas matriarcas do país dun tal Breogán. Comezan as historias con homes encumados, rematan sempre todas con mulleres que os salvaron da morte do intelecto, de insectos que os picaron, de turbias lendas bellas que non queren nel lembrar.
Pois lleva un concerto, vimos de escoitar un adianto que terá lugar o sábado, esperemos que haxa moita asistencia de público, aínda que coincide cunha fin de semana ponte, non?
Sí, pero seguramente haberá, porque Guadi ten un tirón importante e non todo o mundo sae de fin de semana. Así que seguramente haberá moita xente que quede por Redondela e pola Bisbarra que lle apetecerá asistir a un concerto da calidade do que nos presenta habitualmente Guadi Galego.
Pois coa súa música despedimos hoxe este espazo e tamén outra cita xa o domingo, non?
Sí, lembramos que dentro do Servizo de Normalización Lingüística xa hai tempo que estamos promocionando cinema en galego feito en Galicia, as producións feitas no país. Desta volta o ciclo constaba só de dúas películas, unha foi este domingo pasado, onte, para público infantil moi cativo, e a do próximo domingo vai ser un filme para público adulto, aínda que está apto para nenos a partir de 7 ou 8 anos, pero está especialmente indicado para público adulto, e nada máis e nada menos co filme Os Fenómenos, de Alfonso Zarauza, producido por Circo Cine e Maruxiña Films, que obtivo 20 nominacións nos pasados premios Goya. Finalmente non levou ningunha dos premios, pero o feito de estar nominado para 20 premios, pois xa é algo significativo. Este é un drama social con pinceladas de humor que fala do esplendor e a decadencia do ladrillo a través do personaxe que interpreta e protagoniza Lola Dueñas. O reparto complétase ademais con moitos actores galegos e actrices como Luis Tosar, Juan Carlos Bellido, Ledicia Sola, Xosé Antonio Touriñán, Miguel de Lira, Xulio Abonjo, Gonzalo Uriarte e Antonio Durán Morris. O certo que é un filme que non está exclusivamente en lingua galega, pero no que no que hai unha comprensión e unha simbiose total entre os personaxes que falan galego e os personaxes que non o falan, non? Que tamén é unha forma de cambiar o punto de vista e de darnos conta que xa que no país hai dúas linguas, o cinema tamén pode representar esa realidade social e que o entendemento pode ser